რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. მექსიკის პრეზიდენტმა ენრიკე პენია ნიეტომ დაგმო ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილება ორი ქვეყნის საზღვარზე კედლის მშენებლობის შესახებ და განაცხადა, რომ მექსიკა არაფრის გადახდას არ აპირებს. დონალდ ტრამპმა, რომელმაც 25 იანვარს მოაწერა ხელი მექსიკასთან საზღვარზე კედლის მშენებლობის განკარგულებას, ტელეკომპანია ABC-ს განუცხადა, რომ მექსიკას მოუწევს მშენებლობის ხარჯის ანაზღაურება, რის შესახებაც მოლაპარაკებას მალე დაიწყებენ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის შეფასებით კედლის მშენებლობას $12 მილიარდი დაჭირდება. მექსიკასთან საზღვარზე კედლის მშენებლობის დაფინანსებას ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის თანხმობა სჭირდება. დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილებამ მკვეთრად უარყოფითი რეაქცია გამოიწვია მექსიკალ პოლიტიკოსებში, რომლებმაც პრეზიდენტ ნიეტოს მოუწოდეს გააუქმოს ამერიკის შეერთებულ შტატებში იანვრის ბოლოს დაგეგმილი ვიზიტი. თავის მხრივ ენრიკე პენია ნიეტო მექსიკელებისადმი მიმართვისას განაცხადა, რომ ის ქვეყანას კედლების არჩერა და მთავრობა ყველაფერს გააკეთებს მექსიკის და მექსიკელების ინტერესების და უფლებების დასაცავად. ამასთან პრეზიდენტ ნიეტოს არ უთქვამს აპირებს თუ არა გადადოს 31 იანვარს დაგეგმილი ვიზიტი ვაშინგტონში, სადაც პრეზიდენტ ტრამპს უნდა შეხვდეს. ამერიკის შეერთებული შტატების რამდენიმე დიდი ქალაქის მერი არ აპირებს შეასრულოს პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის განკარგულება საიმიგრაციო სამსახურისთვის არალეგალური მიგრანტების გადაცემის შესახებ. ტრამპის მერ 25 იანვარს ხელმოწერილი განკარგულებით ფედერალური ბიუჯეტი დან დაფინანსება შეეზღუდება იმ ქალაქებს, სადაც არალეგალურ მიგრანტებს არ აკავებენ. ნიუ-იორკის მერმა ბილ დე ბლაზიომ განაცხადა, რომ პრეზიდენტის განკარგულება არ აისახება ქალაქში კანონის გამოყენების პრაქტიკაზე. დე ბლაზიომ აღნიშნა, რომ თუ ნიუ-იორკელი ტრამპი ტრანსფერებს შეამცირებს, ეს დარტყმას მიაყენებს მუნიციპალურ პოლიციას, რომელმაც შეძლო დანაშაულის მნიშვნელოვნად შემცირება, მათ შორის სხვადასხვა ეთნიკურ თემთან თანამშრომლობით. პრეზიდენტის განკარგულებას ქალაქ ბოსტონის მერმა მარტინ უოლშმა უწოდა შეტევა ქალაქის მოსახლეობასა და ისტორიაზე. ვინც მოისურვებს, ყოველთვის იპოვნის თავშესაფარს ჩვენი მერიის ნებისმიერ შენობაში, განაცხადა ბოსტონის მერმა მარტინ უოლშმა. პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის განკარგულებისადმი დაუმორჩილებლობა გამოაცხადეს სიეტლის, სან-ფრანცისკოს და ჩიკაგოს მერებმაც. ჩვენ ვრჩები თავშესაფარ ქალაქად და არც ერთი ადამიანი მიუხედავად იმისა, საიდან ჩამოვიდა, აქ უცხო არ იქნება, განაცხადა ჩიკაგოს მერმა რამ ემანუელმა. ამერიკის შეერთებული შტატების დიდი ქალაქების მერები, რომლებიც პრეზიდენტის განკარგულების შესრულებას ეწინააღმდეგებიან, აღნიშნავენ, რომ დოკუმენტი სამართლებრივი თვალსაზრისით ბუნდოვანია და დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციას გაუჭირდება მისი გამოყენება ტრანსფერების შემცირების იურიდიულ საფუძვლად. თბილისის საქალაქო სასამართლომ საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატის ირაკლი მეწმარიაშვილის არჩევის საფუძველზე შეაჩერა პრეზიდენტის არჩევის და მის შემდგომ მიღებული ყველა გადაწყვეტილების მოქმედება. 2016 წლის 23 დეკემბერს ჩატარებული ყრილობის დელეგატების უმრავლესობამ ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტად აირჩია ლერი ხაბელოვი. მისი ერთადერთი კონკურენტი იყო ირაკლი მეწმარიაშვილი. ჩემის არჩევა ეფუძნებოდა საჯარო რეესტრის ამონაწერს და წერილს იმ ორგანიზაციების შესახებ, რომლებსაც არასწორი იურიდიული სტატუსი აქვთ, ზოგს კი საერთოდაც არ გააჩნია, ამიტომ ხმის უფლებით, ვინც სარგებლობდა გარკვეულ რაოდენობას ჰქონდა პრობლემები, როგორც იურიდიული, ასევე რეგისტრაციის თვალსაზრისით, განუცხადა დღეს აგენტო ინტერპრეს ნიუს ირაკლი მეძმარიაშვილმა. მისი ინფორმაციით, საქმის განხილვის დასრულებამდე სასამართლომ ოლიმპიური კომიტეტი დატოვა 2016 წლის 22 დეკემბრის მდგომარეობით. ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატის თქმით, მან არჩევნებამდე არსებული დარღვევების შესახებ არაფერი იცოდა. რაც შეეხება ოლიმპიური კომიტეტის არჩეულ პრეზიდენტს ლერი ხაბელოვს, მან დღეს აგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, რომ მისთვის უცნობი იყო სასამართლოში საქმის გასაჩივრების ფაქტი. როგორც ლერი ხაბელოვმა აღნიშნა, შესაბამისად ჯერჯერობით უცნობია, რა საფუძვლებს დაერწმუნა სასამართლო არჩევნების შედეგების შეჩერების გადაწყვეტილების გამოტანისას. ოლიმპიური კომიტეტის არჩეული პრეზიდენტი სასამართლოს განაჩენის ჩაბარებას ელოდება და როგორც აღნიშნავს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი, სწორედ ამ განაჩენის გაცნობის შემდეგ მიიღებს გადაწყვეტილებას შემდგომი მოქმედების შესახებ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე. გენდერული ამბები იწყება. გადაცემას დღეს მზია ფარესიშვილი ვუძღვები. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ძალიან მალე ადევნება, ფსიქოლოგიური ძალადობა, იძულებითი აბორტი, სტერილიზაცია, არაკანონიერი თვალთვალი, მუქარა, მათ შორის ტელეფონის, ელექტრონული ან სხვა საკომუნიკაციო საშუალებით კანონი დასჯადი გახდება. საუბარია იმ საკანონმდებლო ცვლილების პაკეტზე, რომელიც ცოტა ხნის წინ დაამტკიცა მთავრობა. რას ნიშნავს ეს ცვლილებები? რა უნდა იცოდნენ საკუთარი უფლებების შესახებ ქალებმა და რას უნდა მოერიდნენ კაცები? ამ და რამდენად საკმარისია ახალი კანონები ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოსაფხვრელად? დღეს ამის შესახებ ვისაუბრებთ. ჩვენი სტუმრები იქნებიან ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი თამარ დეკანოსიძე და ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი ია ბახტაძე. ჩვენს რადიო მსმენელსაც რამდენიმე წუთში შეგეძლებათ რომ ჩაერთოთ დისკუსიაში საკუთარი აზრი გამოთქვათ ამ მცვლელებთან დაკავშირებით. ჩვენი პირდაპირი ეთერის ნომერი არის 2988327. მინდა ასევე შეგახსენოთ ჩვენი მისამართი ინტერნეტში, ეს არის რადიო თავისუფლება @ge და დღევანდელი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვა შეგიძლიათ საღამოს 6 საათზე არტარიას ეთერში. ჩვენ მუსიკის შემდეგ დავბრუნდებით. Think maybe you love me now, baby, I'm sure. And I just can't wait till the day when you knock on my door. Now every time I go to the mirror, gotta hold myself down. Yeah, 'cause I just can't wait till you ride me, you're coming around. I'm walking in sunshine. Oh, I'm walking in sunshine. Oh, I'm walking in sunshine. Oh, and don't it feel good? Hey, don't it feel good? I used to think maybe you love me. Now I know that it's true. Just in waiting for you. Now I don't want you back for the weekend, not back for a day. No, no, no. I said, baby, I just want you back, and I want you to stay. I'm walking in sunshine. Oh, I'm walking in sunshine.
ბას განვიცდი. ისეთი განცდა მოგს რომ არავის ვაინტერესებ. ყოველას მხოლოდ მაშინ ახსენდება ჩემი არსებობა, როცა რამე უჭირთ. მხოლოდ ჩემგანელიან რაღაცას. საშინელი გაუცხოება მაქვს.
თქვენი პრობლემები გამოწვეულია არასრულფასოვნების კომპლექსით. თქვენი გარდაყოფნა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
საკანონმდებლო ცვლილებების მიხედვით მთავარი აქცენტი დამნაშავე.
ხა რადიო თავისუფლება ლაპარაკობს FM 107.4-ზე, გენდერული ამბებია ახლა. პირდაპირ ეთერში გადაცემას მზია ფარესიშვილი ვუძღვები და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი თამარ დეკანოსი. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ჩვენი მთავარი საუბრო თემა დღეს არის სწორედ ის, რომ მთავრობამ დაამტკიცა ცვლილებათა კანონპროექტი, რომელიც 20-მდე კანონს შეეხება და რომელშიც შემოდის, ასე ვთქვათ, ესეთი მნიშვნელოვანი ცნებები სისხლის სამართლით დასჯადი რო ხდება. ერთ-ერთი მათ შორის არის ადევნება, რაც მიმართულია იქითკენ, რომ დაიცვას ქალები ოჯახში ძალადობისგან და სავარაუდოდ ასევე საზოგადოებრივ სივრცეშიც მეტნაკლებად. და სწორედ ის, რომ საზოგადოებამ კიდევ ერთხელ იცოდეს, რა ზია საუბარი, რა უნდა იცოდნენ ქალებმა ამასთან დაკავშირებით და რა უნდა იცოდნენ კაცებმა. დიახ, მადლობა.
მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამ თემას უთმობთ გადაცემას კიდევ ერთხელ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სტამბოლის კონვენციაზე და სტამბოლის კონვენციის საფუძველზე საქართველოს კანონმდებლობაში განხორციელებულ ცვლილებებზე, რაც შეიძლება ფართო საზოგადოებას მიეწოდოს ინფორმაცია იმისათვის, რომ ქალებმა აქტიურად შეძლონ შემდგომ იმ სამართლებრივი საშუალებების გამოყენება, რაც ეხლა შემოდის ჩვენს კანონმდებლობაში. სტამბოლის კონვენციას რაც შეეხება, ჩვენ 2014 წელს მოვაწერეთ ხელი, საქართველოს ხელი მოაწერა 2 წლის 3 წლის წინ უკვე. თუმცა სანამ კონვენციის რატიფიცირება არ მოხდება სახელმწიფოს მიერ, კონვენცია ძალაში არ შევა. ანუ კონვენციას ვერ გამოვიყენებთ როგორც კანონს საქართველოში. ის საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლებიც დაამტკიცა მთავრობამ, სწორედ ის ახავს მიზნად იმას, რომ საქართველოში არსებული 20 კანონი, როგორც აღნიშნეთ, შესაბამისობაში მოვიდეს კონვენციასთან. ანუ რასაც ითვალისწინებს კონვენცია, ის დებულებები საქართველოს კანონმდებლობაში დაისახოს. და როგორც აღნიშნეთ, დღესდღეობით საქართველოს კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს ქალის მიმართ ძალადობის გარკვეულ ფორმებს, რომელიც კონვენციაში არის ასახული. ანუ ქალი შესაძლოა გახდეს ძალადობის სხვადასხვა ფორმის მსხვერპლი, მაგრამ ამას სახელმწიფოს მხრიდან არანაირი რეაგირება არ მოყვეს და ქალს უბრალოდ არანაირი მექანიზმი არ ქონდეს თავის დაცვის იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ კანონმდებლობა ასეთ ქმედებებს არ ითვალისწინებს როგორც დასჯას ქმედებებს. და რა არის ასეთი ქმედებები? ეს არის ადევნება, როგორც ახსენეთ, რაც არის პირის უკანონო თვალთვალი, მასთან არასასურველი კომუნიკაციის დამყარება, რომელიც მას უჩენს საფუძვლიანში თავისი უსაფრთხოების მიმართ ან სხვა პირების უსაფრთხოების მიმართ და აიძულებს მას, რომ შეიცვალოს ცხოვრების წესი. ასეთი შემთხვევები საკმაოდ ხშირია საქართველოს.
ეს მრავლად, ეს სწორედ ვიცით და რომელიც ძალიან ფატალურად სრულდებოდა, როდესაც საუბარია ყოფილ ქმრებსა და პარტნიორებზე ქალების მიმართ. თქვათ, ძალიან ძიმე სტატისტიკა არის ამ ხრივ საქართველოში. შესაბამისად, ადევნება აქ უკვე ქალს შეუძლია, ჩვენ ვიცით სამწუხარო ფაქტები, როდესაც იყო მიმართვა იმ სხვერპლი ქალების უკვე მოკლული ქალების მხრიდან საპატრულო პოლიციასთან, თუმცა რეაგირება არ იყო. ადევნება ეს უკვე ცალკე საშუალებას იძლევა, რომ რა უნდა გააკეთოს ქალმა, რომელსაც აწუხებს. ბევრი ამას ხსნის, ნუ რა უნდა ყურადღებას აქცევს და დაასდევს და ასე ვთქვათ, ფაქტობრივად რაღაც აღიქმება საზოგადოების ნაწილის მიერ, როგორც ყურადღება და სიყვარული და პოზიტიურად ხდება ამის შეფასება, ხო? ნუ ადამიანის უფლებების გათვალისწინებით ეს ასე არ არის. დიახ.
დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ადევნებას მოყვეს სამართლებრივი რეაგირება და ამის საშუალებას ჩვენ კანონმდებლობაში მალე განხორციელებული ცვლილებები მოგვცემს. თუმცა სანამ ამ საკითხზე ვისაუბრებთ, ერთი მნიშვნელოვანი ელემენტი უნდა გამოვყოთ, რაც არსებული საკანონმდებლო ცვლილებების თანახმად შეიცვლება. დღესდღეობით სახელმწიფო არსებული კანონმდებლობა მხოლოდ იმ ქალებს იცავს ძალადობისგან, რომლებიც არიან ოჯახში ძალადობის მსხვერპლები. ხოლო ის ქალები, რომლებიც ძალადობას განიცდიან არა ოჯახის წევრებისგან, ანუ იმ პირებისგან, რომელიც კანონმდებლობის თანახმად არ არის ოჯახის წევრი, არანაირი დაცვის მექანიზმით არ სარგებლობენ საერთოდ. არსებული საკანონმდებლო ცვლილებები ამ მიდგომას სრულებით ცვლის. საკანონმდებლო ცვლილებების თანახმად ნებისმიერი ქალი, რომელიც განიცდის ძალადობას, იმის მიუხედავად ძალადობა მომდინარეობს ოჯახის წევრისგან თუ სხვა პირისგან, იქნება დაცული იმ საშუალებებით, რაც დღესდღეობით მხოლოდ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებს იცავს. ანუ მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, ქალი, რომელიც განიცდის ძალადობას, ფსიქოლოგიურ ძალადობას პირისგან, რომელსაც უნდა მისი ცოლად შერთვა. იგი არ არის არც ქალის მეუღლე, არც ყოფილი მეუღლე, არც პარტნიორი, რომელთანაც იგი თანაც ცხოვრობდა. უბრალოდ ეს არის პირი, რომელსაც დაჟინებით უნდა ქალის ცოლად შერთო და მიმართავს ყველა გზას, რათა ეს განხორციელდეს, ახორციელებს მის მიმართ ძალადობას. სამწუხაროდ ყოფილა ისეთი შემთხვევები, რომ სწორედ ასეთი პირების მიერ შემდგომ ქალის მკვლელობა განხორციელდა. მოკლეს ამ პირებმა ქალი. და სავალალო ფაქტი არის ის, რომ ამ ქალებს რომ მიემართათ სამართალდამცავი ორგანოებისთვის, ისინი მათ ვერ დაიცავდნენ, იმიტომ რომ კანონმდებლობაში არ არსებობდა დებულება, რომელიც ასეთ შემთხვევებს ითვალისწინებდა.
ერთადაც კანონში არ წერია, ის უკანონობა არ არის, ხო, ესე გამოდის.
სწორედაც. აქედან გამომდინარე, არსებული საკანონმდებლო ცვლილებების თანახმად სამართლებრივი მექანიზმები გავრცელდება როგორც ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებზე, ისე სხვა მსხვერპლ ქალებზე, რომლებიც არ არიან ოჯახში ძალადობის მსხვერპლები. ადევნებას რაც შეეხება, ესეც ასევე გავრცელდება როგორც ოჯახში ძალადობის შემთხვევებზე, ისე ოჯახის გარეთ, თუმცა უფრო რელევანტური ეს იქნება ოჯახში გარეთ შემთხვევებზე. ადევნება ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ითვალისწინებდეს სამართლებრივ რეაგირებას კანონის თანახმად, იმიტომ რომ ეს ქმედება შესაძლოა ძალადობად არ დაკვალიფიცირდეს როგორც ფსიქოლოგიური ან სხვა სახის ძალადობა. ამიტომ უნდა იყოს იგი როგორც ცალკე გამოყოფილი დასჯადი ქმედება, რომ ეს არის უკანონო თვალთვალი, არასასურველი კომუნიკაციის დამყარება, რაც პირს უჩენს შიშს და ასე შემდეგ. და მას აიძულებს შეიცვალოს ცხოვრების წესი, მაგალითად სხვა გზით იაროს სამსახურში, ან შეცვალოს ტელეფონის ნომერი, ან ასე შემდეგ.
გეხმინდა თან გამოვაცხადოთ ჩვენი პირდაპირ ეთერის ნომერი 2988327. ჩვენ საუბრობთ იმ საკანონმდებლო ცვლილებებზე, რომელიც ძალიან თავრობამ დაამტკიცა და ჯერი ახლა პარლამენტზეა და სავარაუდოდ დამტკიცდება, რომელიც საშუალებას აძლევს ქალს, რომ იყოს დაცული და შემოდის სისხლის სამართლის კოდექსში ესეთი მცნებები, როგორც არის ადევნება, უკანონო თვალთვალი, და ეს უკვე ქალს იცავს ჩვენი სტუმრის შეფასებით, იგი გახლავთ თამარ დეკანოსიძე, ახალგაზრდა ასოციაციის წარმომადგენელია ჩვენი სტუმარი, რომ იყოს უფრო დაცული. სასჯელი ითვალისწინებს რას? რამდენ დაუშვათ პირველ ჯერზევე, თუ რამდენად რთულია პროცედურა, რომ ქალმა შეძლოს ამის დამტკიცება, ხო, თუ სატელეფონო ზარებზია, თუ შეიძლება უნდა შეინახოს ეს მომენტი და რა ელის ასეთ ადამიანს, ოჯახის წევრს და ასევე არაოჯახის წევრს სასჯელად, როდესაც თავის ესეთ დაჟინებულ ტემპერამენტს გამოავლენს ბრწყალებში.
ადევნებასთან დაკავშირებით ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რეგულირდებოდეს იგი როგორც სხვა სახის ძალადობა, ანუ ითვალისწინებდეს ასევე შემაკავებელი და დამცავი ორდერების გამოწერის შესაძლებლობას. ანუ მარტო სისხლის სამართლებრივი რეაგირება აქ არ იქნება საკმარისი. სისხლის სამართლებრივი რეაგირება რას ნიშნავს მარტო? რომ ჩადენილია ადევნება, იწყება მასზე გამოძიება, გამოძიება არის დროში გაწელილი პროცესი, იგი გრძელდება თვეები, ითვალისწინებს საგამოძიებო მოქმედების ჩატარებას და მთელი ამ პერიოდის მანძილზე ქალი შესაძლოა სრულებით დაუცველი იყოს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადევნების შემთხვევაში, ისევე როგორც ძალადობის შემთხვევაშიც იყოს შემაკავებელი და დამცავი ორდერების გამოწერის შესაძლებლობა.
რაც ახლა ამ ეტაპზე ვერ
ხდება. რაც საკანონმდებლო ცვლილებები საერთოდ არ ითვალისწინებს. ამიტომ აქედან გამო ის ვერსია საკანონმდებლო ცვლილებების, რომელსაც ჩვენ გავეცანით, ადევნების შემთხვევაში შემაკავებელი და დამცავი ორდერების გამოწერის შესაძლებლობას არ ითვალისწინებდა. თუ არ იქნება შემაკავებელი და დამცავი ორდერი გამოცემული, მაშინ გამოძიების პროცესში, სანამ საქმეზე შედეგი დადგება, გამოძიების პროცესში უნდა მოხდეს მსხვერპლის დაცვის მექანიზმების გამოყენება. ისე რომ სანამ გამოძიება დამთავრდება, მსხვერპლი პირისპირ არ დარჩეს მოძალადესთან. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
და სასჯელი არის ორ წლამდე, ხო, რამდენი?
სასჯელებს რაც შეეხება, ის კანონ პროექტ ის საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი, რომელიც დამტკიცდა მთავრობის მიერ, საბოლოო ვერსია ჩვენ არ გვაქვს, ამიტომ ზუსტად ვერ ვისაუბრებ რა როგორ არის გაწერილი.
საჯარო განცხადებებით ყოველ შემთხვევაში ასიანა თქვამი, რომ 2 წლამდე ხდება ასე ვთქვათ დასჯა თავისუფლების აღკვეთა და საინტერესო არის სწორედ ძალიან ფართო სპექტრი იყო ჩართული და ხელისუფლების მხრიდან იყო სწორედ ისიც, რომ ერთ-ერთი ასე ვთქვათ სტრაფი რეაგირების თვალსაზრისით განიხილავს იუსტიციის მინისტრი თიაწულკიანი სწორედ იმ ფაქტს, რომ დამატებული იყო ასევე იძულებითი წინადაცვეთა გოგონების ქალების. თუმცა და მე ვიცით ასე ვთქვათ სამართალდამცავი ასე ვთქვათ არასამთავრობო ორგანიზაციების უფლებადამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციების პოზიცია, რომ ნამდვილად მიესალმებიან ასეთ მყისიერ რეაგირებას, თუმცა ძალიან ბევრი რამე დარჩა მიღმა ამ ცვლილებების, ის რაც იყო სასურველი რომ ასახულიყო, ხო? და უშოთ ძალიან იყო მცდელობა იმისი, რომ სექსუალური შევიწროებასთან დაკავშირებით სამსახურში კიდევ თქვენ დამეხმარეთ, ასე თქვათ, კიდე რაზე იყო საუბარი, რომელიც არ მოხდა ამ პაკეტში.
დი ახა უცილებლად თავდაპირველად ქალის სასქესო ორგანოს დასახიჭრება შევეხები, ეს არის ქალის უფლებების ძალიან მძიმე შელახვა, რომელიც გავრცელებულია მსოფლიოს 30-ზე მეტ ქვეყანაში და ძირითადად აფრიკულ ქვეყნებში, და იგი ხორციელდება საზოგადოებაში გავრცელებული რელიგიური და სხვა ადათწესების შესაბამისად. ძალიან სამწუხაროა ის, რომ 2016 წლის ბოლომდე ჩვენ არ ვიცოდით, რომ ეს მოვლენა საქართველოშიც არსებობდა. და მხოლოდ 2016 წლის ბოლოს ჩვენ შევიტყვეთ, რომ ყვარელის მუნიციპალიტეტის სამ სოფელში ინტენსიურად ახორციელებენ ამ პრაქტიკას. თავდაპირველად, როდესაც საკანონმდებლო ცვლილებები დაიწერა სტამბოლის კონვენციის შესაბამისად, ეს მუხლი მასში არ იყო შეტანილი, იმიტომ რომ ჩვენ ასე გვეგონა სახელმწიფოსაც, არასამთავრობო სექტორსაც, ასე გვეგონა, რომ ეს არ იყო ბლის დანაშაული, არ იყო პრობლემა საქართველოს რეალობაში და რატომ გადაგვეტვირთა კანონმდებლობა იმ ქმედებით, რომელიც არ ხდება. თუმცა რადგვინაიდან ეს მოვლენა სამწუხაროდ გამოვლინდა, ნამდვილად მისასალმებელია, რომ იგი მყისიერად ჩაიდო ახალ საკანონმდებლო ცვლილებებში. ცვლილებათა პაკეტში. რაც შეეხება იმ ხარვეზებს, რაც საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტს ჩემი აზრით აქვს, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ საბოლოო ვერსია არ გვინახავს, რაც დაამტკიცა მთავრობამ ორი დღის წინ, მას არ გავცნობი ვართ, თუმცა ის ვერსია, რომლის განხილვაც მოხდა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ჯერ კიდევ 2015 წელს, არ ითვალისწინებდა რიგ ქმედებებს. მაგალითად, ფსიქოლოგიური ძალადობა დღესდღეობით მხოლოდ ისჯება ოჯახში ძალადობის ფარგლებში, ანუ ის სისხლის სამართლის კოდექსის ის მუხლი, რომელიც ოჯახში ძალადობას სჯის, ასევე სჯის ფსიქოლოგიურ ძალადობას, ისევე როგორც ფიზიკურს. თუმცა არსებობს სხვა მუხლი სისხლის სამართლის კოდექსში, რომელიც ეხება ზოგადად ძალადობას. მაგრამ ეს ზოგადი მუხლი მხოლოდ ფიზიკურ ძალადობას ითვალისწინებს და მისი განმარტება არ ხდება როგორც ფსიქოლოგიური ძალადობა, ანუ მის ფარგლებში ფსიქოლოგიური ძალადობა არ შედის. აქედან გამომდინარე, თუ ქალი ფსიქოლოგიურ ძალადობას, ძალადობის მსხვერპლია არა ოჯახის წევრისგან, ეს არ არის სისხლის სამართლებრივი დანაშაული. თუ ოჯახის წევრისგან არის ფსიქოლოგიურ ძალადობის მსხვერპლი, მაშინ არის სისხლის სამართლებრივი დანაშაული. და სამწუხაროდ ეს შეუსაბამობაშია კონვენციასთან. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ გაუპატიურების მუხლი შეცვლილიყო საქართველოს კანონმდებლობაში. დღესდღეობით საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად გაუპატიურება არის მხოლოდ და მხოლოდ ისეთი ქმედება, რომელიც ჩადენილია ქალსა და მამაკაც შორის მათი სასქესო ორგანოების მეშვეობით. მაგალითად, რომ წარმოვიდგინოთ ისეთი შემთხვევა, რომ მამაკაცმა მოხდა მამაკაცის მიერ ქალის გაუპატიურება, არა მისი სასქესო ორგანოთი, არამედ სხვა ორგანოთიან ნივთის გამოყენებით, ეს უკვე გაუპატიურება დაკვალიფიცირდება. ეს ცვლილება გაითვალისწინა ასევე ერთ სქესიან ადამიანებს შორის. სქესობრივი კავშირი სხვა მუხლი არეგულირებს, მართალია იგივე სასჯელია გათვალისწინებული, მაგრამ ესეც ამასაც არ ქვია კანონმდებლობის თანახმად გაუპატიურება. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ფაქტი ეს შემადგენლობა დღეს დღევანდელ საკანონმდებლო ცვლილებებმა ასახა. ანუ ნებისმიერი სახის შეღწევა მსხვერპლის სხეულში სექსუალური ხასიათის იქნება ეს სასქეს ორგანოთი თუ სხვა ორგანოს თუ ნივთის მეშვეობით უკვე გაუპატიურებას წარმოადგენს. თუმცა რა ხარვეზიც დარჩა აქ, არის ის, რომ მსხვერპლის თანხმობა არ არის ამოსავალი წერტილი იმისათვის, რომ ფაქტი გაუპატიურებად შეფასდეს. ანუ სტამბოლის კონვენციის თანახმად გაუპატიურება ისეთი ქმედება, რომელიც მსხვერპლის თანხმობის გარეშე განხორციელდა. ამას საქართველოს კანონმდებლობა არ ასახავს. საქართველოს კანონმდებლობა მსხვერპლის თანხმობას არ იკვლევს და არც ახალი საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი. აქ მთავარია, რომ არსებობდეს ძალადობა, ძალადობის მუქარა ან დაზარალებულის უმწეობის გამოყენება. თუ ეს სამი შემადგენლობის სამი ელემენტი არ დადასტურდა, მაშინ უბრალოდ მსხვერპლის თანხმობის არარსებობა არ მოგვცემს გაუპატიურებას, რაც ეწინააღმდეგება არამხოლოდ სტამბოლის კონვენციის მოთხოვნებს, ისე ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკას, გაეროს ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კონვენციას და ასე შემდეგ. რაც თქვენ ახსენეთ სექსუალურ შევიწროებაზე, სამწუხაროდ სექსუალურ შევიწროების კანონ პროექტის განხილვა უკვე მიმდინარეობდა წინა წელს პარლამენტში და მან მხარდაჭერა არ პოვა, ისევე როგორც მხარდაჭერა არ პოვა ფემიციდის შესახებ კანონ პროექტმა. სექსუალური შევიწროება ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული როგორც დასჯადი ქმედება, რადგან ეს არის ქალის მიმართ ძალადობის ერთ-ერთი ყველაზე დაფარული ფორმა, რასაც ქალები არ ლაპარაკობენ. არ ლაპარაკობენ იმის გამო, რომ ამ საკითხის წამოწევა მათ უფრო უარეს მდგომარეობაში ჩააყენებს, ვიდრე ისინი იმყოფებოდნენ, და ასევე არ ლაპარაკობენ საზოგადოებაში გავრცელებული სტერეოტიპების გამო. სექსუალური შევიწროება განსაკუთრებით ხშირია სამუშაო ადგილას, თუმცა იგი შეიძლება განხორციელდეს სამუშაო ადგილის გარეთაც,
საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, და ვიცით, რომ ესეც სერიოზული პრობლემაა.
და ისეთ ასევე ისეთ ურთიერთობებში, სადაც ქალის ცხოვრება და მისი წინსვლა, თუნდაც კარიერული, გარკვეულწილად დამოკიდებულია მოძალადეზე, მაგალითად ლექტორსა და სტუდენტს შორის, ან სპორტსმენსა და მწვრთნელს შორის, და ასე შემდეგ. ფემიციდს რაც შეეხება, ფემიციდს საერთოდ არ ითვალისწინებს სტამბოლის კონვენცია როგორც ცალკე მდგომ დანაშაულს, თუმცა სტამბოლის კონვენცია ეხება ქალთა მიმართ ძალადობას და ფემიციდი არის ქალთა მიმართ ძალადობის ყველაზე უკიდურესი გამოვლინება. და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ფემიციდი შემოვიდეს საქართველოს კანონმდებლობაში და განიმარტოს რა არის იგი. რომ ფემიციდი არის არა ქალის უბრალოდ მკვლელობა, არამედ მკვლელობა, რომელიც მოტივირებულია გენდერული უთანასწორობით და გენდერული დაქვემდებარებულობით. ანუ გენდერის ნიშნით ჩადენილი ქალის მკვლელობა, როდესაც ქალს კლავენ იმის გამო, რომ იგი არის ქალი, იმის გამო, რომ მან არ შეასრულა ის მოთხოვნები, რასაც საზოგადოება უწესებს მას, იმის გამო, რომ იგი არაკმაყოფილებს საზოგადოების თუ ოჯახის მხრიდან დადგენილ მორალურ კრიტერიუმებს და ასე შემდეგ.
დიახ, მე მახსოვს ძალიან ხმაურიანი განხილვები იყო სწორედ იმასთან დაკავშირებით, როდესაც ეს კანონ პროექტი განიხილებოდა წინამოწვევის პარლამენტში და ისმოდა სწორედ ესეთი შენიშნები, რომ რაღაც ხდება ხელოვნური მტრის ხატის შექმნა, და ეს დაახლოებით ციტატა, რომელსაც ამბობდა მაშინ ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე იყო გედევან ფოფხაძე, და მართლაც გულის წყდებოდა. ანუ და იქ ძალიან ბევრი სხვა საჯარო პირებიც, პოლიტიკოსებიც, რომლებიც იყვნენ, ამბობდნენ, რომ მიდის რაღაცა ხელოვნური გენდერიზაცია, ანუ ეს სიტყვის ისიც იყო ნაღმარი. თქვენი პასუხი მასთან დაკავშირებით, რომ ვინც არ აღიარებს ამას, და უშოთ რა არის არგუმენტი სწორედ, რომ ნამდვილად საჭიროა და საქართველოს ჭირდება ახლა ფემიციდისთან დაკავშირებით სწორედ, რომ გახდეს ეს მუხლი, შევიდეს სისხლის სამართლის კოდექსში.
დღესდღეობით ფემიციდი არის უჩინარი დანაშაული, იმიტომ რომ რომელ სტრუქტურასაც არ უნდა მიმართო, ვერც ერთი ვერ გეტყვის წლის განმავლობაში რამდენი ფემიციდის ფაქტი მოხდა. ისინი გეტყვიან მხოლოდ და მხოლოდ რამდენი ქალი მოკვდა გასულ წელს. თუმცა ქალის მკვლელობი, ქალის გარდაცვალების მაჩვენებელი არ არის იგივე, რაც ფემიციდის მაჩვენებელი. ქალი შეიძლება მოკვდეს ავტოავარიის შედეგად, ან ქალი შეიძლება შურისძიების გამო მოკლან იმის გამო, რომ მან ვალი არ გადაიხადა, რასაც არავითარი კავშირი არ აქვს გენდერთან. იმავე მიზეზებით შეიძლება მამაკაცის სიცოცხლის ხელყოფაც. ფემიციდი არის სწორედ ისეთი მკვლელობა, რომელსაც საფუძვლად უდევს გენდერული დისკრიმინაცია და დაქვემდებარებულობა. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, დისკრიმინაციული დანაშაულები არის საზოგადოებისთვის განსაკუთრებით საშიში დანაშაულები და იმისათვის, რომ დისკრიმინაციული დანაშაულების წინააღმდეგ ბრძოლა იყოს ეფექტური, საწყისი ეტაპი, რა თქმა უნდა, არის იმის გამორკვევა, თუ რამდენი ხდება ეს დანაშაული წელიწადში თუნდაც.
ჩვენ გავაგრძელოთ სწორედ გეგმებთან დაკავშირებით. ახალი ამბების შემდეგ ნინო როდონაია გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის საქალაქო სასამართლომ შეაჩერა ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტის სასარჩევოდ 2016 წლის დეკემბერში გამართულ სესიაზე მიღებული გადაწყვეტილებების მოქმედება. სასამართლოს არჩევის მიმართა პრეზიდენტობის ყოფილმა კანდიდატმა ირაკლი მეძმარიაშვილმა. საქალაქო სასამართლოს მიერ დღეს გავრცელებული განცხადებით დავის საგანია ეროვნულ ოლიმპიური კომიტეტის მიერ 23 დეკემბერს ჩატარებული საანგარიშო საარჩევნო სესიის ოქმის და მისგან გამომდინარე შედეგების ბათილაცნობა, რომლის გამოც მოსარჩელემ დააყენა შუამდგომლობა უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენების შესახებ და ამგვარ ღონისძიებად სასამართლომ დაადგინა ის, რომ სესიის მიერ არჩეულ პირებს აეკრძალა ოქმით განსაზღვრული უფლებამოსილების შესრულება. ამასთან სასამართლო განმარტავს, რომ ზოგიერთი მედია საშუალებით გავრცელდა არასწორი ინფორმაცია, რომ საქმეზე მიღებულია საბოლოო გადაწყვეტილება. მექსიკის პრეზიდენტმა ენრიკე პენია ნიეტომ დაგმო შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილება ორი ქვეყნის საზღვარზე კედლის მშენებლობის შესახებ და განაცხადა, რომ მექსიკა არაფრის გადახდას არ აპირებს. დონალდ ტრამპმა, რომელმაც 25 იანვარს მოაწერა ხელი მექსიკასთან საზღვარზე კედლის მშენებლობის განკარგულებას, ტელეკომპანია ABC-ს განუცხადა, რომ მექსიკას მოუწევს მშენებლობის ხარჯის ანაზღაურება, რის შესახებაც მოლაპარაკებას მალე დაიწყებენ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის გადაწყვეტილებამ მკვეთრად უარყოფითი რეაქცია გამოიწვია მექსიკელ პოლიტიკოსებში, რომლებმაც პრეზიდენტ ნიეტოს მოუწოდეს გააუქმოს შეერთებულ შტატებში ანვრის ბოლოს დაგეგმილი ვიზიტი. თავის მხრივ ენრიკე პენია ნიეტომ განაცხადა, რომ ის, როგორც ქვეყნის პრეზიდენტი, ყველაფერს გააკეთებს მექსიკის და მექსიკელების ინტერესების და უფლებების დასაცავად. შეერთებული შტატების რამდენიმე დიდი ქალაქის მერი არაპირებს შეასრულოს პრეზიდენტ ტრამპის განკარგულებას აიმიგრაციო სამსახურისთვის არალეგალური მიგრანტების გადაცემის შესახებ. პრეზიდენტის მიერ გუშინ ხელმოწერილი განკარგულებით ფედერალური ბიუჯეტიდან დაფინანსება შეეზღუდება იმ ქალაქებს, სადაც არალეგალურ მიგრანტებს არ აკავებენ. რამდენიმე დიდი ქალაქის მერმა, მათ შორის ნიუ-იორკის, ბოსტონის, სიეტლის, სან-ფრანცისკოს და ჩიკაგოს მერებმა უკვე განაცხადეს, რომ პრეზიდენტის ამ განკარგულებას არ დაემორჩილებიან.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გენდერული ამბები გრძელდება FM 107.4-ზე. მზიაფარისშვილი უძღვები გადაცემას და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი თამარ დეკანოსიძე. სწორედ საუბრობთ იმ საჭიროებებზე, რაც გააუმჯობესებს ქალთა უფლებებს, და საუბარი დავიწყეთ იმით, რომ მთავრობამ მიიღო ცვლილებათა პაკეტი, თუმცა ის საკმარისი არ არის, და სწორედ შევწყვეტთ საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ ფემიციდის ცნება და ასე ვთქვათ ცალკე მუხლად გამოყოფა სისხლის სამართლის კოდექსში არ მომხდარა და ტენდენცია, ასე ვთქვათ, რას უჩვენებს. თამარ, თქვენ შეგიძლიათ გააგრძელოთ თქვენ საუბრობდით გეგმებზე სწორედ იმასთან დაკავშირებით.
დიახ, ჩვენ მხარს უჭერდით, რომ ფემიციდი ცალკე მუხლად ყოფილიყო გამოყოფილი, თუმცა ასევე შესაძლებელია ფემიციდი იყოს მკვლელობის დამამძიმებელი გარემოება. უბრალოდ პრინციპული მნიშვნელობის არის ის, რომ ფემიციდი, რას წარმოადგენს ფემიციდი, იყოს განმარტებული კანონმდებლობაში. იქნება ეს ცალკე მუხლში, იქნება ეს დამამძიმებელ გარემოებაში, უბრალოდ კანონმდებლობამ უნდა ასახოს სწორად და აკურატულად რა არის ფემიციდის დანაშაული და რით განსხვავდება იგი განზრახ მკვლელობისგან, რომ ამ კუთხით აღარ დარჩეს კითხვის ნიშნები. და ვამბობდი, რომ ძალიან რთულია დღესდღეობით იმის იდენტიფიცირება, იმის განსაზღვრა, რამდენი ფემიციდი ხდება წლის მანძილზე. ჩვენ ჩავატარეთ ფემიციდის კვლევა, რომლის ფარგლებში საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ, რომლის ფარგლებშიც გავაანალიზეთ, როგორ ხდებოდა ფემიციდის გამოძიება და დასჯა, რამდენად ადეკვატური იყო სახელმწიფო ამ დანაშაულებთან მიმართებით. და თავდაპირველად, სანამ კვლევას დავიწყებდით, უნდა დაგვედგინა, რომელი დანაშაულები გვეკლია, ანუ რომელი დანაშაული იყო ფემიციდი. რადგან ფემიციდზე სტატისტიკა არ დგება, იმისათვის რომ გაგვეგო რამდენი ფემიციდი მოხდა, ჩვენ უნდა წაგვეკითხა ყველა სასამართლოს განაჩენი, რომელიც ეხებოდა ქალის მკვლელობას. ხოლო ამ განაჩენებიდან შემდგომ განგვესაზღვრა, რომელი იყო ფემიციდი და რომელი არ იყო ფემიციდი. და ესეც ძალიან რთული იყო, იმიტომ რომ ზოგიერთი განაჩენი ისეთი ლაკონური იყო, იქ შეუძლებელი ხდებოდა დაგენახა, ეხებოდა საქმე ფემიციდს თუ უბრალოდ ქალის მკვლელობას. უბრალოდ ფაქტები არ იყო სიღრმისეულად აღწერილი. და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ფემიციდი არ არის მხოლოდ ქალის განსახლებულობა, ეს ასევე არის ქალის თვითმკვლელობამდე მიყვანა იმ მიზეზით, რომელიც უკავშირდება გენდერულ დაქვემდებარებას. იმავე მიზეზით, რამისაზითაც ქალის განსახლებულობა.
შემდეგ მივიდეთ კიდევ ერთ ფსიქოლოგიურ ძალადობასთან, რომელიც ასევე ვერ მოხდა და რომელიც ფაქტობრივად ეგ არის, რომ მიყავს ადამიანი პარტნიორს ან ოჯახის წევრს ქალის სწორედ ძალადობასთან თვითმკვლელობამდე. მე მინდა რომ ჩვენ კიდევ ერთი სტუმარი ყავს და მასაც დავუთმოთ ბუნებრივია დრო. თქვენ კიდევ ერთი კვლევის ავტორი ხართ, გენდერი და სამართალი, სწორედ საქართველოს კანონმდებლობის ფემინისტური ანალიზი იყო, სადაც მოკლე რეკომენდაციები იყო. მე მინდა რომ შევაჯამოთ ჩვენი საუბარი და იგივე თქვენი ორგანიზაცია, უშუალოდ თქვენ როგორ აპირებთ განაგრძოთ და რა არის გასაკეთებელი გარდა იმისა, რაც მიიღო მთავრობამ ეს ცვლილებები, თუმცა ის საკმარისი არ არის თქვენი საუბრიდან ჩანს.
რა თქმა უნდა, სრულებით მისასალმებელია რომ ეს ცვლილებები მივიღეთ, მაგრამ ასევე ვისაუბრეთ იმ ხარვეზებზე, რაც სამწუხაროდ ამ ცვლილებებში არ შევიდა, კონკრეტული ქმედებები არ ასახა ამ ცვლილებებმა, თუმცა ის ცვლილებები, რომლებიც ძალაში შევა, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ პრაქტიკაში ეფექტურად აღსრულდეს. ანუ ისინი არ დარჩეს ფურცელზე დაწერილ კანონებად და ქალებისთვის მათ რეალური ცვლილება გამოიწვიონ. იმისათვის რომ ქალთა მიმართ ძალადობასთან დაკავშირებული კანონმდებლობა იყოს ეფექტური, აუცილებელია არამხოლოდ ქმედებების დასჯადად გამოცხადება, არამედ ეფექტური სისხლის სამართლის პოლიტიკა, რომელიც ამგვარ დანაშაულებს გამოიძიებს და დასჯის. ანუ სისხლის სამართლის ეფექტური პოლიტიკის გარეშე ეს დანაშაულები დარჩება ფურცელზე დაწერილ დანაშაულებად. სისხლის სამართლებრივი მექანიზმებიც, რა თქმა უნდა, არ არის ერთადერთი მექანიზმები, რომელთა მეშვეობითაც ქალთა მიმართ ძალადობის პრობლემასთან შეგვიძლია ეფექტური ბრძოლა. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს მთავარი პროკურატურის და პოლიციის გარდა სხვა უწყებების მონაწილეობას, როგორც არის ჯანდაცვის სამინისტრო, განათლების სამინისტრო, საზოგადოების ინფორმირებულობის ზრდა გენდერულ საკითხებზე, საზოგადოებაში არსებული სტერეოტიპული დამოკიდებულებების აღმოფხვრა, რომლის თანახმადაც ერთი სქესის ადამიანებს უპირატესობა ენიჭებათ მეორე სქესის ადამიანებთან შედარებით. აუცილებელია ასევე ძალადობის მსხვერპლებისთვის ეფექტური სერვისების მიწოდება, იქნება ეს თავშესაფრები, სამედიცინო და მომსახურება, ფსიქოლოგიური მომსახურება, შემდგომ თავშესაფრიდან გამოსვლის შემდეგ დასაქმების შესაძლებლობების გაზრდა და ასე შემდეგ. ძალადობის პრობლემის გადაჭრა მხოლოდ სისხლის სამართლის მექანიზმებით არ არის შესაძლებელი, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია კოორდინირებული მიდგომა სახელმწიფოს მხრიდან.
დიახ, გასაკეთებელიც ბევრია, სასაუბროც ბევრი იქნება და მე მინდა დიდი მადლობა გადავუხადო ჩვენ სტუმარს, ახალგაზრდა ერთა ასოციაციის წარმომადგენელს თამარ დეკანოსიძეს და ჩვენ მუსიკის შემდეგ დაბრუნდებით კიდევ ერთ სტუმართან, ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი ია ბახტაძე იქნება ჩვენი სტუმარი.
გამარჯობა. ვარ 25 წლის და მარტოობას განვიცდი. თქვენ არიცით რა რთულია მუდმივი სეკვესტრის შიშის ქვეშ ცხოვრება. უყურადღებობა. შეგძნება რომ ყოველდღე უსარგებლო ვარ.
ნუგეშინია. ჩვენ ყველამ გავიარეთ ეგ ეტაპი. აუცილებელია შენი პრობლემები ამ ანონიმური კლუბიდან ხალხში გაიტანო.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
საქართველოში 3600-ზე მეტი ოჯახი ეკოლოგიური კატასტროფების გამო სასწრაფოდ განსახლებას საჭიროებს. ამ ოჯახებს სტიქიამ წაართვა უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. მათ ჭირდებათ დროული სახელმწიფო მხარდაჭერა. მოითხოვე უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. სურთ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია. მიმართეთ დემოკრატიის ინსტიტუტს. ტელეფონები 577-17-37-03 04-22-47-54-44.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე გენდერულ ამბებს უსმენ თქვენ. სიაფარესის შულს მიმყავს გადაცემა და ჩვენი სტუმარი არის ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი ია ბახტაძე. დიდი მადლობა მას სტუმრობისთვის. ჩვენ საუბრობთ სწორედ იმას, რომ ხანგრძლივი განხილვების შემდეგ თავრობა მიიღო ასე ვთქვათ პაკეტი, დაამტკიცა კანონპროექტი, სადაც ეს 20-მდე კანონს შეეხება, რომელიც მიმართულია, რომ ქალის მიმართ ძალადობა აღმოიფხვრას, გაჩნდება სისხლის მართლის კოდექსში ისეთი ტერმინები, როგორც არის ადევნება, თვალთვალი, და ეს ის ცნებებია და ის პრობლემაა, რომელიც წინააღმდეგ ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფი ხმას იმაღლებს ყოველთვის და უფრო მეტსაც ითხოვს, რომ ქალები იყვნენ მაქსიმალურად დაცული. თქვენი შეფასება მაინტერესებს ია პირველ რიგში, რამდენად კმაყოფილი ხართ იმ პაკეტით, რაც მიიღო მთავრობამ და რაც ძალიან მალე უნდა დაამტკიცოს პარლამენტმა და იმედია, რა თქმა უნდა, დაამტკიცეს მითუმეტეს, როდესაც უმრავლესობით არის.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა ჩემს მხრივ და ასე ვთქვათ, ჩემი ჯგუფის მხრიდანაც ამ გადაცემაში მოწვევისთვის და ჩვენი აზრის კიდევ ერთხელ ფართო საზოგადოებისთვის გაცნობისთვის და გაჟღერებისთვის. ასევე მე და ჩემი ჯგუფი ძალიან გახარებულები ვართ იმით, რომ ეს პაკეტი მიიღეს, მაგრამ უნდა ითქვას, რომ ეს არის მხოლოდ პირველი ნაბიჯი იმ გზაზე, რასაც ჰქვია ქალთა უფლებებისთვის ბრძოლა და მაქსიმალურად მათი დაცვა და გენდერული თანასწორობის მიღება რეალურად და არა მხოლოდ ფურცელზე. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან კარგი არის, რაც გაკეთდა, მაგრამ კიდე დიდი საქმე არის გასაკეთებელი პირველ რიგში საზოგადოების ინფორმირებულობის თვალსაზრისით და რაც შეიძლება პატარა ასაკიდანვე სასურველი იქნება, რომ ხალხმა, მათ შორის გოგონებმა, გაიგონ თავიანთი უფლებები და ბიჭებმაც, ანუ სად თავდება ჩემი უფლებები და იწყება სხვისი უფლებები, რა არის სწორი და რა არის არასწორი, რა არის დაშჯადი და რა არის პირიქით მოსაწონის აქციელი.
დიახომ, ერთ-ერთი ასეთი აქცია, რომელიც 25 ნოემბერს გამართეთ, ეს იყო არდავთ-19 და უნდა ითქვას, რომ სხვა ქალთა უფლებების დამცველი ორგანიზაცია მთელი დღის განმავლობაში, ასე ვთქვათ, სამოქალაქო აქტივისტები აღნიშნავდნენ ამ დღეს, სწორედ ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის დღეს და სწორედ საუბარი იყო თქვენ აქციის თან დაკავშირებით, იმასთან დაკავშირებით, იმ პრობლემასთან დაკავშირებით, რასაც ქალები აწყდებიან ღამის საათებში, ქუჩაში სიარულის დროს, საზოგადოებრივ ტრანსპორტში. ხო, ეს არის იგივე სექსუალური შევიწროება, იგივე ის პრობლემა, რომ ქალი ვერ იმკვიდრებს ადგილს სწორედ იქ, სადაც მას თუ არავინ არ დაუშვის, სურვილის შემთხვევაში შეუძლია რომ მივიდეს და იყოს. დიახ, მე მინდა ვისაუბროთ, რომ შევაჯამოთ 2016 წელი ასევე და იგივე სამომავლო გეგმებსაც მე უკვე ასე ვთქვათ, გადავწყვეტ, რა თქმა უნდა.
ესე იგი, დიდი მადლობა ყველა აქციის მონაწილეს, რომელიც 25 ნოემბერს ჩვენთან ერთად იყო და გამოგვიცხადა სოლიდარობა. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის და ძალიან კარგი მაჩვენებელი იმისთვის, რომ ეს არის არა მარტო ერთი და ორი ადამიანის სურვილი, არამედ ძალიან ბევრი ადამიანის სურვილი, რომ თავი იგრძნოს დაცული მათ შორის საღამოს საათებში, იმიტომ რომ საღამოს საათები არის როგორც წესი ისეთი დრო, როცა ისეთი ადამიანები, რომლებიც სხვა ადამიანების შევიწროებისკენ არიან მიდრეკილნი, განსაკუთრებით თუ შეიძლება ასე თქვას ფრთებშლიან და ყველანაირად უფრო აქტიურდებიან, ცდილობენ თავიანთი ასე თქვა ცუდი მხარეების მაქსიმალურად გამოვლენას და ხალხის შევიწროებას. ეს პირველ რიგში ეხება ქალებს, რადგანაც ქალები ხშირად მოიაზრებიან სუსტსქეთად, უფრო დაუცველ სქესად, მეორე სქესად შეიძლება ითქვას და აქედან გამომდინარე, რადგან ეს სუსტია, მისი დაჩაგვრა მოიაზრება როგორც უფრო ადვილ საქციელად და როგორც წესი ხშირად ზუსტად ამ ნიშნის გამო ხდებიან ისინის მსხვერპლები.
დიახ, მე მინდა ჩვენს რადიო მსმენელს უთხრა, ჩვენი პირდაპირი ეთერის ნომერი შევახსენო, 2988327-ია ჩვენი პირდაპირი ეთერის ნომერი, შეგიძლია დაარეკოთ. არის კიდევ დრო ამისთვის. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ია ბაღდაძე, იგი ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრია და ჩვენ საუბრობთ იმასთან დაკავშირებით, რომ მთავრობამ მიიღო ახალი კანონები, თითქოს აუმჯობესებს, რომ ქალის მდგომარეობა ოჯახში, ძალადობა ქალის მიმართ, ისე როგორც საზოგადოებაში, იყოს მაქსიმალურად კანონი დაცული, თუმცა ია თქვენ ახსენეთ, რომ ეს საკმარისი არ არის და ყველაზე მეტად თქვენ როგორც ფემინისტთა ჯგუფის წარმომადგენელს დიდ გამოწვევათ ამ ეტაპზე 2017 წელს რა გესახებათ და რას მიაქცეთ ყველაზე მეტ ყურადღებას საქართველოში თქვენი აზრით? რა უნდა გაკეთდეს პირველ რიგში?
ძალიან კარგია და მნიშვნელოვანია საზოგადოების ინფორმირებულობა, რომ სწორედ დაისვას აქცენტები, რა არის ასე ვთქვათ, რა მოიაზრება სწორ ქცევად და რა მოიაზრება არასწორ ქცევად და რატომ არის ეს ქცევა არასწორი და რატო გახდა ეხლა საბედნიეროდ ეს ქცევა დასჯადი და რატო არ შეიძლება ჩაითვალოს ადევნება, რომელიც ძალიან ბევრ სხვა და სხვა კომპონენტს და სახეს შეიძლება შეიცავდეს, რატო ითვლება ეს ბევრ ცივილიზებულ ქვეყანაში და მათ შორის ეხლა შევუერთდით საქართველოს ამ ქვეყნების რიცხვს, სადაც ეს ჩაითვალა უკვე კრიმინალურ ქმედებად და დასჯადად.
გიხდით, ცოტა დრო დასჭა აქამდე, იმიტომ რომ პარლამენტმა უნდა მიიღოს ძალაში შევიდეთ.
ძალიან მე იმედი მაქვს, რომ ეს კანონები იქნება საბოლოო ჯამში მიღებული და ამუშავდება, რაც ავარია, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ძალიან ბევრი კანონი, თუ ისინი ასე ვთქვათ საზოგადოებაში მოიაზრება როგორც ასე ვთქვათ არასწორ კანონად, ხშირად ხდება ამ კანონებზე თვალის დახუჭვა და ხშირად არა მარტო საზოგადოების ფართო მასების მხრიდან, არამედ ხანდახან ხდება პოლიციის მხრიდანაც. მაგალითად, ისინი ხშირად არც თუ ისე დიდი ენთუზიაზმით და აზარტით ეხმარებიან და ერთვებიან ოჯახის ძალადობის ფაქტების მოკვლევაში, დამნაშავის დასჯაში და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ეს შეიძლება ითქვას, რომ ბევრ ადამიანში იჯდა წლების განმავლობაში, რომ ეს საქციელი იყო აბსოლუტურად ნორმალური. ის რომ სიტყვაზე ცოლს რო სცემ, ეს არის ნორმალური საქციელი და ხდება ხოლმე ხანდახან და ახლა ვის არ მოსულია, მოდი დავხუჭოთ თვალი. ეგეთი საქციელი, ისევე როგორც ადევნება, თავისთავად შეიძლება ზოგიერთისთვის ვერც იყოს წარმოსადგენი, რატო არის ამ მეორე ადამიანისთვის ის, რომ ვიღაცა ურეკავს მუდმივად, წერს, ან უბრალოდ დგას და უყურებს ის, როგორ მიდის სახლში, სამსახურში ან სხვა რაიმე ადგილას, ეს რატო უნდა იყოს შემაწუხებელი? არადა რეალურად ეს არის პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას ფსიქოლოგიური ტერორის ტოლფასი და ამ ადამიანზე ძალიან ცუდ გავლენას ახდენს, ვინც არის რეალურად მსხვერპლი.
ეხომ აქ ხდება ხოლმე ესეთი, იმის გააზრება არ ხდება, რომ შეიძლება თავისუფლება იქ ვთავრდება, სადაც ხვის იწება
და რა
თქმა უნდა, ეს კაცებს უფრო მეტი პლუსი მეტი რომ ყურადღებას აქცევს და ზედმეტი, რა არის ამაში ცუდი? ბევრი სხვა პრობლემა არის, მე მინდა ვისაუბრო ვფიქრობთ სწორედ იმასთან დაკავშირებით, რომ ძალიან ხშირად სწორედ ქალთა უფლებების დამცველების მხრიდან, ფემინისტთა ჯგუფის მხრიდან სწორედ არის საუბარი იმაზე, რომ საზოგადოება უნდა შეიცვალოს, ისევე როგორც ხელისუფლებაც უნდა შეიცვალოს ეს დამოკიდებულება. და მე მინდა უახლოეს პერიოდში რას გეგმავთ თქვენ, რაზე გინდათ რომ საზოგადოება მიიპყროთ საზოგადოების ყურადღება?
კიდევ ერთხელ ჩვენ გვინდა ყურადღება მივაქცევინოთ საზოგადოებას სექსუალურ შევიწროების ფაქტებთან დაკავშირებით. სხვათა შორის ეს ადევნებაც გარკვეულწილად შეიძლება სექსუალურ შევიწროებად განვიხილოთ.
დიახ, თუმცა ნუ ჯერჯერობით ცალკე ეს მუხლი არ არის.
ხო, მაგრამ მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მომავალში ესეც იქნება გათვალისწინებული კანონის მხრივ და ესეც იქნება დასჯადის აქციელი. ძალიან კარგი იქნება ჩემი აზრით, იმიტომ რომ როგორც იქნა მივიღებთ იმ ბერკეტს, სამართლებრივ ბერკეტს, რომლითაც შეგვიძლია ეს უფლებაც დავიცვათ, ის უფლება, რომ არ ვიყოთ ასე ვთქვათ შეწუხებულები სხვისი სურვილების გამო და ასე ვთქვათ სხვისი სიამოვნების თუ ჩვენი კომფორტი მნიშვნელოვანწილად არ დაირღვეს.
დიახ, მე
არის ნებისმიერი ადამიანის უფლება, მათ შორის ქალების უფლებაც და მე დიდი სურვილი მაქვს, რომ არა მარტო ფემინისტთა ჯგუფები და ქალთა უფლებების დამცველი ჯგუფები თუ ორგანიზაციები, არამედ რიგითი ქალებიც გამოვიდნენ და შემოგვიერთდნენ, იმიტომ რომ ეს არის საერთო პრობლემა. შეიძლება თქვენ ამ წუთას ან არ იყოთ, არ იდგეთ ამ პრობლემის წინაშე, ან თვლიდეთ, მიგაჩნდეთ, რომ არ გეხართ ამ პრობლემის წინაშე, მაგრამ ამისგან არავინ არ არის დაცული და პრაქტიკულად ჩემი ნაცნობებიდან ყოველთვის ან თვითონ ისინი, ან ვინმე მათი უახლოესი ნაცნობი გამოდის იგივე ადევნების თუ სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი და ეს არის შეიძლება ითქვას ძალიან ცუდი მაჩვენებელი, იმიტომ რომ ძალიან არაჯანსაღ საზოგადოებაზე მიგვანიშნებს.
დიახ, ჩვენ საუბრობთ იაბა ახტაძესთან, იგი არის ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი და მე მინდა რომ ძალიან ესეთი მოკლე სიუჟეტი გავუშვათ, სწორედ იმასთან დაკავშირებით, რა მოთხოვნები ჰქონდათ პარალელურად კიდევ ერთ უფლებადამცველ ორგანიზაციას, ქალთა მოძრაობას, და ზოგადად რა პრობლემების წინაშე დგას დღეს საქართველოში ქალების მდგომარეობა და უფლებები. დიახ.
შევაჩეროთ ქალზე დაავადობა.
ამ შეზახილებით მივიდნენ პოლიციის შენობასთან 25 ნოემბრის აქციის მონაწილეები, ქალებიც, კაცებიც. ისინი ქალთა მიმართ ძალადობის აღკვეთის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავდნენ. ქალთა მოძრაობის მიერ ორგანიზებული აქციის სიმბოლო დროშად გადაქცეული კაბა იყო. კაბა, რომელიც იატაკის საწმენდ ჯოხზე წამოაცვეს. აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ქალთა მოძრაობიდან ბაია პატარაი ამბობს, რომ ქალთა მიმართ ძალადობა საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე მზარდი დანაშაულია.
ჩაშან 16000-მდე ზარი შევიდა ცხელხაცზე და მხოლოდ 1000 საქმეზე მოხდა გამოძიების დაწყება. ჩვენ აუცილებლად მიგვაჩნია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაატაროს სტრუქტურული რეფორმები და ჩამოაყალიბოს სპეციალური დანაყოფი, რომელიც უშუალოდ იმუშავებს ქალთა მიმართ ძალადობაზე და გენდერულ ძალადობაზე.
მოძრაობის კიდევ ერთი წევრის იდა ბახტურიძის თქმით კი, ამ კაბა სიმბოლოთი ისინი იბრძვიან ყველა ქალის დარღვეული უფლებისათვის.
ეს არის დროშა, კაბა, სიმბოლო ბრძოლის. ჩვენ ვიბრძვით ჩვენი უფლებებისთვისაც და იმ ქალების უფლებებისთვისაც, რომლებიც ამ წუთებში სერიოზული საფრთხების წინაშე არიან, იმის გამო, რომ სახელმწიფო, პოლიცია მათ ვერ იცავს და საზოგადოების სათანადო მხარდაჭერაც არ არსებობს.
დრო არ, რომ პოლიციამ ადეკვატური ქმედებები გაატაროს ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ, მოითხოვს აქციის ერთ-ერთი მონაწილე სალომე ყანჩაველიც.
ძალიან ხშირად პოლიცია არის სრულიად უმოქმედო და არიციან რაგნას. სულ ცოტა ხნის წინ მე თვითონ აღმოჩნდი მსგავს სიტუაციაში და ადამიანი, რომელიც ყველა იურისტი ცნობს თითქმის ქალაქში და აქტივისტი, დავრჩი პირაღია, როგორ მეკცავდა პოლიცია. და წარმოდგენა იმისა, რომ შეიძლება ვინმე 15-16 წლის გოგო მსგავს სიტუაციაში პოლიციაში მივიდეს და რა პასუხს გაცემენ, კატასტროფული რეალობაა. ამიტომ აუცილებელია ისეთი დანაყოფი შეიქმნას, რომელსაც ექნება კანონის ცოდნა, ექნება პრობლემის მიმართ სენსიტიურობა და სწორ, ადეკვატურ და დროულ მოქმედებებს გაატარებს.
ქალთა მოძრაობის მიერ ორგანიზებულ აქციაში რამდენიმე კაციც მონაწილეობდა. მათი განცხადებით ეს არ არის მხოლოდ ქალების ბრძოლა. ზვიად დევდარიანი, სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს აღმასრულებელი დირექტორი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სწორედ ამ აქცენტს სვამს და მიიჩნევს, რომ სახელმწიფომ ამ პრობლემის მოსაგვარებლად პოლიტიკა უნდა შეცვალოს.
თუ გადავხედავთ ამ ბოლო ორი წლის განმავლობაში რა იყო ის ძალიან სერიოზული ნაბიჯები, რაც სახელმწიფომ გადადგა, სამწუხაროდ ესაც ისე ბევრი, ეს ნამდვილად არ არის ის თემა, რაც ისთვისაც მხოლოდ ქალებმა უნდა იბრძოლონ და ამიტომ ვარ მე აქ, არა იმიტომ რომ ვიღაცის უფლებისთვის ვიბრძოლო, იმიტომ რომ ვთვლი, რომ ეს საკითხი გვეხება ყველას.
დიახ, ჩვენ სწორედ ვისმენდით იმ მოთხოვნებს და იმ პრობლემებზე საუბარს, რომელზეც უფლებადამცველები საუბრობდნენ. ეს იყო 25 ნოემბერს, ამ დღეს საერთაშორისო უფლებათა საერთაშორისო დღე არის, ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის საერთაშორისო დღე. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი ია ბახტაძე. ამ დღეს, ასე ვთქვათ, ეს ჯგუფიც აქტიურობდა და თავის აქციები ჰქონდა. ჩვენ საუბრობთ სწორედ მასთან დაკავშირებით, რომ შემოტანილია რაღაც ცვლილებები, მაგრამ ეს საკმარისი არ არის და სწორედ მინდა რომ თქვენ თქვათ და უშოთ რა მიმართულებით აპირებთ ახლა უკვე ბრძოლის გაგრძელებას.
როგორც უკვე აღნიშნე, ჩვენი ახლანდელი ფოკუსი არის სექსუალური შევიწროება და ხალხამდე მიტანა იმ აზრის, თუ რატო არის ეს
სექსუალური შევიწროება. მიაჩნია ძალიან ბევრს, რომ არის ისეთი მომენტი, რომ საქმე მიდის გაუპატიურებამდე, მაიც
დამაის
გამდროს, რომ ტრანსპორტში ცუდა, თუ ხერხულად ზის ან დგას შენს გვერდით კაცი, ხო? და ძალიან ბევრი დეტალია.
ეს არის ძალიან ფართო ცნება, შეიძლება ითქვას, და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გავიაზროთ მისი მთელი მასშტაბი და ის ასევე ის გავლენა, რასაც ის ახდენს მსხვერპლზე. ამ შემთხვევაში ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ არ მოხდეს მოძალადის ვიქტიმიზაცია და არ მოხდეს მსხვერპლისთვის ამ დანაშაულის გადაბრალება, რაც ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე, როცა
მასორველეთი კომპლიმენტი ან რეპლიკა, ნუ რატომ გეცვა გამომწვევად, ხო?
დიახ, ეძებენ მიზეც თვითონ ამ მსხვერპლში, რაც კიდევ ერთხელ არის დემოტივატორი იმისი, რომ იგივე მსხვერპლმა ხმამაღლა ილაპარაკოს იმაზე, რომ ის მსხვერპლია და რის მსხვერპლია კონკრეტულად, და გადადგას ნაბიჯები, მაგალითად წავიდეს პოლიციაში და განაცხადოს პოლიციაში იმისთვის, რომ მიიღოს შესაბამისი სამართლებრივი შედეგი და დასაჯოს ის ადამიანი. ხშირ შემთხვევაში ხდება აქეთ მისი დადანაშაულება და ბევრი იმისთვის, რომ არ მოხდეს საზოგადოების მხრივ მისი კიდევ ერთხელ ჩაწიხვდა და კიდევ ერთხელ მსხვერპლად ქცევა, აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრი ამჯობინებს უბრალოდ ჩუმად ჯდომას.
დიახ, ძალიან წამები გადაგვრჩა. მე ვიცი, რომ თქვენ 8 მარტს აპირებთ სწორედ, თუმცა 8 მარტამდე ცოტა მეტი დროც არის და ჩვენ აუცილებლად ამ საკითხთან ერთად, ასე ვთქვათ, მოგიწევთ სტუმრად და მაგაზეც ვისაუბრებთ. ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლდათ ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი ია ბახტაძე. გადაცემას მზია ფარესიშვილი უძღვებოდი, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღევანდელი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერი თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ როგორც ინტერნეტში, მისამართი რადიო თავისუფლება წერტილი GE, ასევე არტარიაზე საღამოს 6 საათზე. FM 100.4-ზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.